The Mar-a-Lago raid was a desperate effort to distract from Joe Biden's record of misery and failure. They rifled through the First Lady's closet drawers and everything else. And even did a deep and ugly search of the room of my 16-year-old son.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Gimana nih? Udah masuk bulan September, ini memasuki akhir-akhir tahun. Biasanya udah ada yang berencana untuk liburan kesana-sini, untuk melepas penat. Mungkin biar bisa happy kayak Patsy yang baru pulang liburan juga.
Happy tapi langsung disambut dengan kerungsingan dari mulai presiden, bukan cuma presiden yang sekarang ya, presiden yang dulu ikut merungsingkan lagi. Oh my God, capek.
Ya, itulah tugas kamu Patsy ya, untuk terus merungsingkan kan para presiden Amerika Serikat. Tapi kamu happy kan pas selama perjalanan kemarin, vakansi, jalan-jalan?
Happy. Dan tumben-tumbennya bisa ini, bisa benar-benar off, bisa benar-benar unplug gitu ya. Nggak terlalu ngikutin berita. Tapi ya itu sebagai akibatnya, begitu kembali lagi langsung kayak, you know, sistem SKS kebut semalam.
Jet lag ya.
Bisa catching up.
Nah, tapi kalau kamu happy kan pas kemarin, nah mungkin ini bukan perasaan yang ada di benaknya mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena mungkin mereka justru lagi was-was nih, Pets. Setelah kita kemarin di bulan Agustus mengeluarkan episode tentang gimana FBI menggeledah rumahnya Trump karena dituduh mengambil dokumen-dokumen negara, dokumen rahasia negara yang harusnya dia nggak pegang, dengan tuduhan spionase. Ini sekarang kasusnya makin maju, semakin ditemukan berbagai hal baru, dan kayaknya juga semakin memojokkan Trump. Nah, kita pengen tahu sebetulnya apa aja nih, Pets, perkembangan terbaru yang muncul semenjak episode terakhir yang kita keluarin itu, Pets.
Kita recap ya, kita rangkum kembali, terutama buat teman-teman yang gak dengerin episode kita yang terakhir yang kita rekam hanya beberapa hari setelah penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh FBI di kediaman Presiden Donald Trump di Mar-a-Lago. Mar-a-Lago itu resortnya dia, kayak country club, golf club milik pribadinya dia yang sekarang jadi tempat tinggalnya dia setelah keluar dari Gedung Putih.
Yes.
Penggeledahan tersebut oleh FBI dilangsungkan tanggal 8 Agustus. Dan dari situ kita tahu beberapa hal. Yang pertama, agen FBI itu menyita 20 box dokumen.
FBI documents unsealed on Friday showed federal agents who searched former President Donald Trump's Mar-a-Lago home in Florida this week removed 11 sets of classified documents including some marked as top secret.
Nah, dokumen-dokumen tersebut tuh ternyata berbagai macam. Ada yang klasifikasinya secret, top secret, classified, pokoknya rahasia negara. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya kita pindah kantor gitu ya, dokumen-dokumen kantor kita suka kita masukin box semuanya, terus kemudian kita pindahkan ke rumah yang baru. Nah, itu seolah-olah kayak gitu, Van. Dan ini kan yang sebetulnya menjadi hal yang mengkhawatirkan, karena this is state secret. Ini rahasia negara yang bisa panjang dampaknya, yang bisa membahayakan agen intelijen di lapangan dan sebagainya, tapi diberlakukan secara semena-mena oleh seorang mantan presiden.
This is very serious. There are laws against the improper handling of this material.
Dan harus dicatat bahwa di Amerika Serikat ini ada undang-undang yang namanya Federal Records Act yang menyatakan bahwa setelah lengser dari jabatan, setelah keluar dari Gedung Putih, itu semua catatan dan berkas-berkas seorang presiden harus diserahkan ke Arsip Nasional.
Okay.
Nah, itu tidak dilakukan oleh Presiden Trump, dan inilah yang sekarang jadi jerat utama di sekitar lehernya lah ya, katakan seperti itu kasarnya. Karena yaitu tadi, FBI akhirnya menggeledah, dan ini bukan ini ya, bukan dilakukan begitu saja, tapi prosesnya panjang sekali kan, harus melewati proses pengadilan, harus melalui proses penyelidikan. Namun dari penggeledahan tersebut disita 20 box dokumen.
Oke. 20 box dokumen dikumpulin oleh FBI dibawa gitu kan ya. Di dalamnya ditemukan beberapa dokumen-dokumen rahasia negara. Nah, update-nya apa nih Pat sekarang? Apa aja yang ternyata ada di dalam dokumen itu dan apa yang menjerat Trump sebetulnya?
Nah, sebetulnya isi dokumennya itu apa, kita tetap nggak tahu, karena yang namanya juga rahasia negara ya. Nggak mungkin juga sama pemerintah Amerika, terus kemudian, hey, ini karena sudah dibuka sama Donald Trump, yaudah deh kita buka semua ke media, kan nggak seperti itu. Seperti contohnya affidavit atau surat sumpah ya, berkas pengadilan yang dirilis oleh pemerintah Amerika itu semuanya diitemin gitu kan, diredacted. Supaya nggak ketahuan isinya
ditutupi
apa,
gitu so, ya informasinya
ditutupi and you know understandably karena kita ya paham lah ya, dia juga nggak mau rahasia negara bocor ke Rusia, ke Tiongkok dan ke musuh-musuh Amerika lainnya. Jadi in terms of substansinya itu apa saja kita nggak tahu, kita hanya tahu itu tadi 20 box dokumen, banyak yang top secret, secret dan classified. Ada juga satu yang terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Presiden Perancis karena di situ seperti itu tulisannya di berkasnya. Tapi isinya sendiri kita nggak tahu. Namun yang jelas dari situ kita sekarang juga sudah tahu bahwa Presiden Trump ini tengah diselidiki, baru diselidiki ya, belum dituduh. Atas kemungkinan pelanggaran 3 kejahatan. Yang pertama adalah berdasarkan undang-undang spionase, bukan hanya dalam hal mata-mata tapi dengan menyimpan secara tidak layak materi rahasia negara yang bisa membocorkan rahasia negara. Ada juga tuduhan obstruction of federal investigation, menghalangi penyelidikan pemerintah karena waktu itu pemerintah udah minta nih sama para pengacaranya Trump, kita dengar-dengar kalian bawa ya dokumen-dokumen rahasia negara, benar nggak seperti itu, dan jawabannya itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi ini obstruction of investigation-nya di situ.
Here what comes across loud and clear in the Department of Justice's filing is that there were delays after delays and that Trump and his attorneys purposefully retained documents and obstructed the FBI's and the National Archives' ability to get those documents back.
Dan kemudian yang ketiga itu tadi, mishandling of presidential records, bahwa yang namanya catatan berkas kenegaraan itu harus dikembalikan ke arsip nasional tapi tidak dilakukan oleh Presiden Trump.
Oke, berarti tiga-tiganya cukup serius berarti ya Pets, menghalang-halangi penyelidikan lah, ada undang-undang spionase atau mata-mata. Seberapa terancam Trump nih Pets dalam kasus-kasus yang melilitnya ini gara-gara bawa dokumen negara yang sifatnya rahasia?
Jawabannya kita nggak tahu karena ya ini complicated dan juga politis ya kan. Yang jelas kita tahu bahwa yang namanya Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu berbeda dengan departemen lain lah, seperti misalnya Departemen Pendidikan atau you know Departemen Kesehatan. Itu kan semua badan eksekutif ya, jadi istilahnya ya pembantunya Joe Biden masing-masing. Namun kalau Departemen Kehakiman itu punya independensi sendiri dan sudah pasti mereka melakukan penyelidikan ini dan pengusutan ini dengan sangat hati-hati karena mereka tahu persis betapa dalamnya implikasi politik ini. Karena kan Presiden Trump sudah keluar-keluar dong ke pendukungnya bahwa wah saya dizolimi, ini adalah vendetta politik. Demokrat berusaha membalas dendam terhadap apa yang saya lakukan dan berusaha untuk menghentikan saya untuk ikut lagi nyapres pada tahun 2024.
Radical Democrats are engaging in a desperate attempt to keep me from returning to the White House where they know I will clean this mess up again.
Nah ini kan rawan ya, jadi secara politis juga bisa menimbulkan instabilitas. Jadi yang jelas si Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini sangat hati-hati, sangat alon-alon asal kelakon dalam menangani kasus ini. Sehingga pendekatannya pun seperti itu, tidak mungkin dilakukan secara cepat dan secara buru-buru dan langsung menjerat, tapi they have to make this case as bulletproof as possible, jadi bisa dipertahankan gitu kasusnya,
tidak mudah runtuh gitu ya Pat.
Iya, dan tidak bisa dikritik sebagai vendetta politik belaka.
Dan mungkin juga sebetulnya Departemen Kehakiman dan juga mungkin beberapa entitas keamanan Amerika lainnya juga lebih mengkhawatirkan, aduh kira-kira ini dokumennya sempat bocor nggak ya kemarin pas lagi ada di tangannya Trump. Gitu juga kali ya Pets yang lagi dikhawatirkan.
Iya, jadi itu sudah menjadi penyelidikan yang terpisah dari The Office of the Director of National Intelligence. Adalah ini salah satu badan intelijen Amerika Serikat yang sekarang ini tengah melihat nih dokumen-dokumen yang disita dari rumahnya Presiden Trump ini apa saja dan kira-kira akan menimbulkan kerawanan intelijen di mana saja nih. Apakah misalnya ada informan Amerika Serikat yang kemudian sekarang dibocorkan identitasnya, you know, those kinds of things, the kind of cleanup yang harus dibersihkan oleh FBI, harus dibersihkan oleh CIA, itu semua terus berjalan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Rifan tadi mengenai apakah ini akan menjerat Presiden Trump. We don't know, dan kita juga nggak tahu sebab kasus lain yang juga dihadapi Presiden Trump itu kan banyak kan, bukan cuma kasus ini saja, ada kasus misalnya terkait dengan penggelapan pajak di New York, ada juga kasus dia terkait dengan upaya mencurangi Pilpres 2020, kemudian juga keterlibatan dia dalam Januari 6 itu serangan ke gedung Kongres dan sebagainya. Jadi banyak sebetulnya kasusnya ke Presiden Trump, dan kita juga nggak tahu apakah salah satu di antara kasus tersebut yang kemudian akan menjerat Trump, atau lebih dari satu, atau semuanya, atau tidak sama sekali. Ini yang semuanya masih tanda tanya besar.
Kita kan gak tahu nih Pats, ini bakal menjerat apa enggak Trump dan juga mungkin lingkarannya. Tapi dari mereka sendiri, mereka punya pembelaan apa nih Pats dengan hal yang ditemukan oleh FBI?
Jadi pembelaan kubu Trump itu berubah-ubah ya. Pertama mereka bilang bahwa oh itu FBI itu yang menanam dokumen-dokumen tersebut, itu bukan punya Presiden Trump. Mereka tiba-tiba datang dan kemudian mereka yang nyebarin dokumennya sendiri.
They talk about documents not being properly stored, yet they go in and take documents, dump them on the floor, stage a photo shoot and pretend that I had done it, like I had put them all over the floor.
Tapi kemudian pembelaannya berkembang dan Presiden Trump menyatakan bahwa sebetulnya dokumen itu sudah deklasifikasi. Saya sebagai presiden itu berhak untuk mendeklasifikasi, membuat dokumen rahasia menjadi tidak rahasia, dan sebetulnya itu sudah saya amankan kok. Jadi sebetulnya boleh, itu bukan pelanggaran hukum. Which doesn't make sense, karena yang namanya hak presiden untuk mendeklasifikasi dokumen rahasia negara itu nggak cuma yang ya udah ya gue sebut sebagai deklasifikasi and it's all fine, nggak kayak gitu kan, tapi harus ada proses konsultasi dengan pihak intelijen, harus ada proses draftingnya, dan kemudian ada tahapan-tahapannya lah, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Presiden Trump selama ia menjabat. Dan selain itu, pada saat pemerintah Amerika Serikat berusaha meminta kembali dokumen-dokumen tersebut, pengacara Presiden Trump juga nggak pernah bilang bahwa ini udah kita deklasifikasi kok. So, jadi intinya kalau dari berbagai pembelaan Presiden Trump yang berubah-ubah tersebut, itu kalau menurut para pengamat itu lebih ke upaya dia untuk menyetir narasi, menyetir wacana, terutama di kalangan para pendukungnya yang sampai sekarang masih terus fanatik mendukungnya dan mengatakan bahwa ini adalah upaya dari pemerintah Joe Biden dan upaya dari Demokrat untuk menzolimi Presiden Trump.
Nah, ngomongin soal pendukung nih Pets, Trump sendiri kan udah ngasih semacam apa ya, kode-kode lah, saya bakal nyapres lagi 2024 nanti gitu kan ya. Nah, tapi dengan adanya kasus yang semakin memojokkan dia ini, seperti apa nih implikasi politiknya buat masa depan politik Trump, khususnya dalam upaya pencapresannya itu?
Ini yang sedang menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang sekarang sedang aku amati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, let me just say I don't know the answer. Ya, apapun yang terkait dengan Presiden Trump, jawaban yang paling aman adalah I don't know. Sebab udah sering kali salah, ya kan? Tapi ada beberapa hal yang bisa diamati. Yang pertama adalah banyak komentator-komentator konservatif yang tadinya mendukung Presiden Trump sekarang sudah berpaling dan mengatakan bahwa udahlah kubu Republikan tinggalkan aja itu Presiden Trump. It's time to look forward dan mencari sosok-sosok baru, itu satu.
Oh iya?
Iya, ada beberapa misalnya seperti Ann Coulter, terus kemudian Sean Hannity, itu mulai adalah gejala-gejala tersebut. But, tidak bisa dinafikan juga bahwa sebetulnya kekuatan Presiden Trump ini masih sangat-sangat kuat secara politis. Jadi, meskipun let's say Presiden Trump sendiri gak nyapres lagi, tapi ideologi, ini menurut pengamat yang aku ajak bicara ya, tapi ideologi Trumpism atau tokoh-tokoh yang mirip seperti Donald Trump itu tidak akan hilang. Jadi meskipun sosok Donald Trump nanti let's say dengan banyak kasus ini kemudian jadi tidak, bukan menjadi kandidat yang kuat dalam Pilpres 2024, tapi sosok yang seperti Trump atau yang meniru Trump itu, contohnya seperti Gubernur Florida Ron DeSantis, itu masih laku di kalangan kubu Republik.
He did test positive for COVID, and I want to, on behalf of the state of Florida, wish President Biden a speedy recovery from COVID, and I also want to wish the United States of America a speedy recovery from Joe Biden.
So, you know, whether he's running again atau somebody like him, yang jelas flavor atau rasa Trumpism itu masih akan tetap kental dalam politik Amerika Serikat.
Itu dari kubu Trump. Sekarang dari kubu lawannya nih, dari kubu Demokrat, ya mungkin yang jadi rival yang paling mungkin adalah Presiden Joe Biden gitu kan, Pets. Nah, apakah Presiden Joe Biden memanfaatkan fiasko sekarang ini juga untuk keuntungan politiknya?
Nah, ini menarik karena Presiden Biden harus sangat hati-hati. Di satu pihak, ia dan kubu Demokrat tentunya ingin memanfaatkan kejadian ini secara politis untuk keuntungan politik mereka, bukan hanya untuk kans Biden maju lagi tahun 2024, tapi juga kans para anggota Kongres kubu Demokrat yang akan pemilu anggota Kongres bulan November ini kan,
ya.
Midterm elections namanya. Tapi di sisi lain, Presiden Biden itu tidak boleh terlihat menunggangi Departemen Kehakimannya untuk masalah ini, tidak boleh terlihat weaponizing, ya kan, menggunakan Departemen Kehakimannya sebagai senjata untuk menghantam lawan politiknya. Itu jelas dong, karena itu pasti akan backfire dong.
Dan itu udah dituduhkan juga kan sama kubu Republik.
Betul, betul.
The FBI and the Justice Department have become vicious monsters controlled by radical left scoundrels, lawyers, and the media.
Jadi ini adalah apa ya, satu koridor yang sangat tricky, yang sangat sulit, complicated untuk dinavigasi oleh Presiden Joe Biden. Tapi kita lihat dalam seminggu terakhir ini, dia itu retorikanya makin lama makin keras. Karena sudah makin dekat kan ke November midterm elections. Jadi Presiden Biden sekarang lebih agresif menyerang kubu Republik yang melindungi para penyerang gedung Kongres tanggal Januari 6 misalnya.
So let me say this to my MAGA Republican friends in Congress. Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Nah, itu tadi dia menyampaikan pesannya kepada kubu Republik, jangan katakan kalau kamu tuh mendukung penegak hukum kalau misalnya tidak mau mengancam, kalau tidak mau mengecam apa yang terjadi pada tanggal Januari 6. Ya kan, gak bisa jadi partai law and order tapi juga menyebut bahwa para penyerang gedung Capitol itu patriot. Ya seperti itulah, mulai agresif dia. Dan untuk pertama kalinya Presiden Biden ini mengecam serangan-serangan verbal khususnya ya yang dilakukan oleh kubu Republik terhadap agen-agen FBI setelah penggeledahan rumahnya Presiden Trump tersebut. Ia menyebutnya sebagai sickening atau menjijikkan.
It's sickening to see the new attacks in the FBI threatening the life of law enforcement agents and their families for simply carrying out the law and doing their job.
Nah, ini pertama kalinya ia masuk ke dalam wacana yang sebetulnya sangat sensitif secara politik ini, dan ini juga yang disampaikan oleh para pengamat yang aku ajak bicara, bahwa ini adalah hal yang sangat sensitif. Presiden Biden harus hati-hati, dan kita lihat kehati-hatian tersebut dalam pidatonya di awal September yang tema besarnya adalah The Battle for the Soul of the Nation, atau apa ya, perjuangan untuk nurani bangsa. Cela nurani bangsa.
We are still at our core a democracy, and yet history tells us the blind loyalty to a single leader and a willingness to engage in political violence is fatal to democracy.
Di mana ia menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi itu sangat penting sekali dan harus dijunjung tinggi, dan meskipun sudah ada sejarah buruk bangsa Amerika Serikat melalui, you know, Pilpres 2020 yang kacau balau, kemudian percobaan penggulingan negara tanggal 6 Januari 2021. Namun kedepannya kita harus tetap optimis.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.